do pola 11. A sada dižite plišanu, a spustite muzičku. Zavesu.
Počinje nova emisija Tu i tamo na 202, a današnja emisija će vas sigurno inspirisati jer je u glavnoj ulozi voda, znači reke, mora, okeani. I eto kako svi pričaju o Beogradu na vodi, mi se i muzički uključujemo u ovu temu. Za početak slušat ćemo jedan poznati i veoma popularni američki duo Simon & Garfunkel i njihova pesma kojom ćemo otvoriti današnje druženje u emisiji Tu i tamo zove se Bridge Over Troubled Water. To je poslednja pesma koja je snimljena za njihov peti i igrom slučaja i poslednji studijski album koji se pojavio 1970. I ta pesma je postala njihov zaštitni znak, postala i ostala, i pesma je dobila 5 gremija 1971. Pa da čujemo kako to zvuči. Bridge Over Troubled Water.
Sail on, silver girl, sail on. Your time has come to shine. All your dreams are
sam Bajaga i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Ovo Reka snova, River of Dreams, veliki hit Billy'a Joela, a pesma se nalazi na istoimenom albumu iz 1993. Vreme da slušamo jedan švedski duo koji je u 80-im pa i u 90-im žario i palio, reč je o grupi Roxette, a na njihovom albumu Joy Ride iz 91. nalazi se pesma koja odgovara našoj današnjoj temi, a to je Water Colors in the Rain ili Vodene boje u kiši. I zanimljivo da je muziku napisala Marie iz grupe, obično je muziku potpisivao njen kolega Per, ali eto, oni su se dopunjavali i često eto, je došlo do situacije da i ona potpiše neku pesmu. Slušamo grupu Roxette u temi Watercolors in the Rain.
to settle. Like water colors in the rain.
Slušate emisiju Tu i tamo na 202. U današnjoj emisiji slušamo muziku na vodi i pesme u kojima se pominju voda, reke, mora, okeani. Slušali smo veliki, veliki hit koji su prvo snimili Tina Turner i njen tadašnji muž Ike Turner, 66. I kasnije pesma doživjela mnogo, mnogo obrada i kasnije je Tina Turner pevala i solo na svoj specifičan način. I to smo slušali u emisiji Tu i tamo ove subote. A sada ćemo slušati jednog sve popularnijeg britanskog kantautora koji ima dugačku kosu i nosi šešir, a zove se James Bay i on je krajem prošle godine zablistao albumom Chaos and the Calm, a prvi hit single kojim je skrenuo pažnju na sebe zove se Hold Back the River i zato se on sjajno uklapa u našu današnju temu. On je pevao prvo u dečjem horu kad je bio mali, ali je odlučio da se definitivno bavi muzikom i da nauči da svira gitaru kada je čuo pesmu Leila Erika Kleptona. E sad, ono što je još značajno je da je James Bay početkom godine dobio i nagradu The Brit i to od kritičara, što znači da je on jedna nova nada na koju se računa. Slušamo njegov najveći hit Hold Back the River, a on je James Bay.
Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rub our backs into the sky. Now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and be by your side. Let us hold each other. Lonely water, lonely water. Won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. Stop for a minute and be by your side. Hold back the river. Hold back the river, let me
Bili smo u 80-im u hitu Waterfalls ili Vodopad, jedan od značajnih hitova dua Wendy and Lisa. Njih dve su poznate po tome što su se proslavile u bendu, u pratećem bendu Prince-a, a kasnije su nastavile i da rade kao duo, a vrlo značajno je što su i potpisivale neku muziku za televiziju i film i za to dobile kasnije i značajne nagrade. Slušali smo njihov najveći hit Waterfall. E, sada je došao trenutak, pošto vi to znate, ali ja ću i da ponovim. Naš broj telefona je 064-0202-200, pa nastavite da nam pišete. A mi ćemo sada slušati nešto sa naših beogradskih prostora. A to je grupa EKV i slušat ćemo njihovu pesmu koja se zove Voda. A nalazi se na četvrtom albumu Ljubav i to je album na kom se nalazi mnogo, mnogo pesama koje su postale hit singlovi, kao na primjer Zemlja, Pored me, Mene, Ljubav, Prvi i posljednji dan i naravno Voda, koju ćemo sada slušati. EKV.
U zabora ostane ta voda nosi. U zabora thank you.
Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Slušali smo grupu U škripcu i Siđi do reke, jednu od najlepših pesama koja je nastala u bivšoj Jugoslaviji, a sada ćemo slušati nešto što je bilo aktuelno pa opet u 80-im, a to je grupa Simple Minds koja je nastala 77. i ovaj škotski bend i dalje postoji iako često menja personal i ekipu koja svira. U prvom planu je uvek Jim Kerr, oni su i kod nas svirali možda čak i nekoliko puta, a njihova pesma Waterfront koju ćemo slušati i koju su tražile Dragana i Tanja nalazi se na albumu Sparkle in the Rain koji je bio aktuelan 1983. Ovo je pesma koju ćete sigurno lako prepoznati i nastavite da nam pišete 064-02-02-200. Simple Minds, Waterfront. Tom Waits u pesmi Sea of Love ili More ljubavi. To je inače pesma koja je imala mnogo, mnogo obrada. Original je nastao 59. Pesmu napisao Phil Phillips. On je prvi i snimio i ostvario značajan uspeh u Americi i to mu je bio u stvari i jedini hit u karijeri. Kasnije je pesma doživela nove verzije i nove obrade, veoma zanimljive. Jedna od njih je svakako ova od Toma Waitsa, koja je dobila, tako da je pesma dobila jedan onako mračniji zaokret, i to je bilo specijalno urađeno za soundtrack iz filma More ljubavi, u kom su igrali Al Pacino i Ellen Barkin, a pesma se našla i na albumu iz 2006. Toma Waitsa. E, sada jedna pevačica koja je zablistala krajem 80-ih i ona je jedna od onih pevačica koja je počela u jednom TV programu na televiziji, i to verovali ili ne, zajedno sa Fergie, koju danas znamo kao pevačicu grupe Black Eyed Peas. E, sad ovako, Martika je objavila album pod svojim imenom, umetničkim, jer je njeno pravo ime Marta Morero, a pesma koja je bila poslednji hit single sa njenog debi albuma zove se Water ili voda. Pa da čujemo.
Thank you. thought the pain would pass. It's been nearly an hour since I thought of you. But you're not answering the phone. I'd settle for a busy tone. At least by that I know that you're okay. A girl like you ain't meant to go away. We're like water and a flame, water and a flame.
I'm tired of this empty house. I need a drink to get me out. A couple more till I forget your name. I saw a boy that looked like you. I didn't know quite what to do. It took a power of will to bring my stay.
If you see me coming,
I'll look away, I'll look away.
And if your mind is made,
I'll look away, I will look away, yeah.
If you're worried about me,
I'm okay, I'm okay, yes I am.
And all this sorrow and this pain is gonna go.
Sjajno uklopljeni glasovi Daniela Merriweathera i Adele u njegovom hitu koji se nalazi na albumu Love and the War. To je njegov prvi solo album, a pojavio se 2009. A pesma Water and the Flame, voda i plamen, je zaista zapalila svet i čak je tu pesmu na svoj način snimila i Celine Dion. Inače, Daniel Merriweather je australijski pevač i ovo je onako jedna od najznačajnijih pesama u njegovoj karijeri i bila je to lepa prilika da ih čujemo u emisiji Tu i tamo na 202. A mi ćemo sada da se uključimo u jedan okeanski sprej ili ocean spray, a u tome će nam pomoći članovi benda Manic Street Preachers.
Me, totemo utskušii desu ne. Totemo utskušii me o shitemasu.
It's easy to see, it's easy to see. To see only white where color should be. It's easy to feel, it's easy to feel. But it's not good enough, even though it's real.
spray. Oh, please stay away, and then we can drink some ocean spray.
Yeah.
pesma koja se zove River, Sea, Ocean, reka, more, okean, idealna za današnju emisiju Tu i tamo. To nam je predložio Saša sa Zvezdare, a Badly Drawn Boy je autor ove pesme i to se nalazi na soundtracku koji je snimljen za film About a Boy ili O dečaku. U filmu glavnu ulogu igra Hugh Grant, a inače sam film je snimljen po knjizi Nika Hornbya, koji je često pominjao kako mu je Badly Drawn Boy jedan od omiljenih izvođača. E, to smo slušali u emisiji Tu i tamo na 202 ove subote. Evo, sunce je sve prisutnije oko nas. A sada ćemo slušati pesmu koja se nalazi na albumu iz 1996. A reč je u to vreme veoma popularnom Britpop bendu koji se zove Dodgy. I na njihovom albumu Free Peace Suite iz pomenute 96. nalazi se pesma koja se zove One of Those Rivers ili Jedna od onih reka.
Let's not worry about what we haven't got. Let's not choose a life that would have a cost. As long as you and I can live happily and surely all I want is staring back. So excited now that you agree that we're not perfect, and I'm glad you see that living for today and whatever comes our way, and when you're not around I'll just think of you, and when I'm feeling down all that I can do is wipe away my tears. To see, I'm feeble from the pain that my life's thrown at me. I'm leaving tomorrow for a good hotel, one with a view where I can sleep well. And when I'm lying down, I'll just think of you and wipe away my tears.
Ja sam Milan Sevdak Baby i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Lonely mother gazing out of the window staring at a sun that she just can't touch. If at any time he's in a jam, she'll be by his side. But he doesn't realize he hurts her so much. But all the praying just ain't helping at all, 'cause he can't seem to keep himself out of trouble. So he goes out and he makes his money the best way he knows how. Another body laying cold in the gutter. Listen to me.
Don't go chasing waterfalls. Please stick to the rivers and the lakes that you're used to. I know that you're gonna have it your way or nothing at all. But I think you're moving too fast.
Little precious has a natural obsession for temptation, but he just can't see.
Tracing out what God give a ray. Is it because my life is 10 shades of gray? I pray all 10 fade away. Seldom praising for the 7 days. And like his promise is true, only my faith can undo. Too many chances I blew to bring my life to a new clear blue and unconditional sky to dry the tears from my eyes. No more lonely cries.
Američki ženski trio TLC napravio je pravi haos na muzičkoj sceni kada je lansirao hit Waterfalls, ali mi smo Vodopade slušali u jednom drugom izvođenju, ali to je takođe jedan ženski bend i takođe trio i zove se Stuši i njihova pesma Waterfalls, u stvari pesma grupe TLC na njihova način, lansirana je krajem 2012. E, a sada je vreme za malo disco ritma u emisiji Tu i tamo. Slušamo grupu Bonnie M i River, River, Rivers of Babylon.
Thank you. Ja sam Milan Đurđević iz benda Neverne Bebe i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
You say time will set us free. We sure could use a new direction. Our friends are lost and so are we. We're left on hold, there's no connection. Darling,
to you.
dok smo se okrenuli, stigli smo do kraja emisije Tu i tamo na 202. A kraja je začinio Andreas Johnson, švedski pop rock pevač i kompozitor. Slušali smo njegove Vodopade za kraj, ali ne za kraj, jer imamo za vas još jednu pesmu kojom ćemo se oprostiti od vas. Pozdravlja vas naša ekipa u sastavu Robert Denić, Jelena Ninković, Ivana Pataković. Posle emisije Tu i tamo slušajte Zair i Zorana Modlija, a sada ćemo slušati Masima Savića, koji je na svoj način snimio pesmu Damira Urbana Moja voda. To je pesma za kraj naše današnje priče Muzika na vodi u emisiji Tu i tamo 202. Slušajte nas i iduće subote u 9 sa nekom novom temom.
Svim sam da ležim na suncu, ja zvao sam te da dođeš iz snova i pružiš mi ruku, ja molio sam da se napune moja mora i rijeke. Da ležim na suncu, ja zvao sam te da dođeš iz snova i pružiš mi ruku, ja znao sam da ćeš doći. Kao sam kao suha zemlja kao...